Radio Polonia nadaje audycję w języku Esperanto. Radio Polonia disaŭdigas elsendon en Esperanto. Ni tre core salutas vin karegi aŭskultantoj kaj en la komenco de la nuna Esperanto elsendo el Varsovio ni invitas vin aŭskulti aktualaĵojn kiujn ni surbendigas la 22 de aprilo. La prezidento de Pollando Aleksander Kwaśniewski forveturis al Waŝingtono, kie li partoprenos la festadon de la 50 datreveno de la kreiĝo de la Nord-Atlantika Pakto. La pintrenkontiĝo de la gvidantoj de deknaŭ ŝtatoj komenciĝos morgaŭ kaj daŭros ĝis dimanĉo. Jacek Turczyński, la prezidanto de la Fondaĵo Pola-Germana Konkordiĝo, opinias, ke la lastaj iniciatoj koncerne rekompencojn por poloj damaĝitaj de la Tria Regno memorigos al la tuta mondo, ke poloj estis traktitaj kiel viktimoj de la dua kategorio, se temas pri elpago de rekompencoj post la fino de la milito, kompare ekzemple kun la civitanoj de Israelo aŭ Usono. Vicĉefministro de Pollando Leszek Balcerowicz denove substrekis la neceson raciigi la elspezojn kaj malaltigi la impostojn antaŭ ĉio por entreprenistoj. Lia opinie la malaltigo de la imposto sojloj ebligos al la privataj entreprenistoj pli multe investi kaj samtempe krei pli multe da laborlokoj. La pledanto por publika intereso Bogusław Niziejski diris en la pola radio, ke la ĝis nun alsenditaj dokumentoj bezonaj por verkonformigi, kontroli la komunisme pritaksan deklaron de ĉefministro Buzek, oni trovis dume neniujn pruvojn, kiuj kultigus lin. La materialojn ne sendis dume la oficejo por ŝtatprotektado, kiu ĉiujn postulojn kontrolas relative longe. La Senato de Pollando alkondukis al la leĝo pri la protektado de terenoj de la iamaj hitleraj mortotendaroj korekton dank' al kiu sur la gruzejo en la iama Auschwitz-koncentrejo povos resti la tiel nomata Papa Kruco. El veterinformo, en okcidento de Pollando la nubiĝo estas malgranda kaj modera, periode granda kun pasemaj pluvoj kaj tempestoj. Estis la veterinformo pri la 22 de aprilo. Estis la novaĵoj. Ĉi tie Radio Polonia la 22 de aprilo. Kia maniere oni povas kondamni la perforton de serboj rilate albanojn kaj ne kondamni la perforton de NATO rilate serbojn? Jen unu el la demandoj, kiujn sur la paĝoj de Tribuna aperanta en Varsovio starigas al la pola maldekstrularo loĝanta en Francio felietonisto Ludwig Stomma. Se la maldekstra orientiĝo, kion mi kredas, skribas la aŭtoro, signifas rekonon de la homaj rajtoj kaj nacioj, kiom longe ni povas toleri la pribombadon de Beogrado? Ĉu ĝis la momento, kiam brulas nur apud urbaj fabrikoj, aŭ ĝis la momento, kiam ekbrulos la centroj de urboj? Stomma supozas, ke la silento de la maldekstrularo rezultas el la taktiko. La redakcio de la gazeto respondas, ke okazis protestoj de parlamentanoj de socialdemokrataro, kaj oni prezentis la deklaron de la supera konsilantaro de la socialdemokrataro lige kun la atakoj de NATO kontraŭ Jugoslavion. La redakcio rekonas tamen, ke la protestoj estis malfortaj. Dum unu jaro Pollando avancis je tri lokoj inter la plej konkurencaj mastrumadoj de la mondo, okupinte la kvardekkvaran pozicion, skribas Pravo i Gospodarka. La ĵurnalo substrekas tamen, ke plue ni troviĝas ĉe la fino de la listo de kvardek sep landoj prilaborita de la Internacia Instituto por Disvolvado de Estrado en Laŭzano. Ni antaŭas nur Venezuelon, Indonezion kaj Rusujon. Si sei experto e alte taxas pollandon pro la economia tresco. Samtempe oni riproces al ni che daure tro granda estas la stata sectoro. Alta sen laborezzo, deficito en la exterlanda commerzo, malgranda isparitasui. Ni ne povas crome adapti nin alla nova economia e condicioi. Resulte de la milito sur Balcanio vigligis la tracoi de contrabandado de narcotasoi cae armiloi tra Pollando, scribas la giornalo GCE. Protectante contrabanda in transporto in grandan monon en spesas organizitei crim gruppoi, ancau polei. La une oficiale informoi tra Pollando conducas nova traco de contrabandado de narcotasoi el Balcanio al occidenta Europo. La mono devenanta el vendado de la narcotasoi estas onidire destinata por armiloi. Citie Radio Polonia. Enia actuala commentario.
La raito posedi armilaron de quelcae iaroi elvocis en Pollando tre varma in discutoin. Tio resultis uno flanque el considerinda grandigo de la organizita crimezzo, ancau el la apero de mafiai gruppoi, ciui por realigado de proprai celoi volonte utiligadis armiloin. Aliflanque la facto, che la prescriboi reguligantai la posedadon de la armiloi estis ege malnovigintai, ili devenis nome el la sesdecai iaroi. Conforme alla gisnunei reguligoi, tio, ciu iu ricevis permesilon ie posedado de la armiloi, dependis de la polizzo, cai tiu decido estis neaccusebla. Oni crome malclare definis la condicioin, ciulin devus plenumi civitano el pasanta pri posedo de armiloi. Antau quelca tempo, la polan publican opinion bulversis la informo che causinto de unu el la murdoi havis permesilion ie armilaro spite tion, che li estis psiche malsana. Grandigita attivezzo de la crim gruppoi, cae mal clarae, cae mal novigintai prescriboi concernantai la posedadon de la armiloi causis, che la pola socio cesis sin senti secura. Resulte de tio aperis vocioi, che ciu civitano devus havi la eblon de efica mem defendo. Aperis alvocoi al preparo de nova, conformanta alla nunae condicioi legio pri la alireblo alla armilaro. Post calcai monatoi de intensa lavoro, dum la nuna concidio la Seimo proclamis tian legion. Gia cesa celo estes obiectivigo de la proceso de alireblo alla armilaro. Sur base de novai prescriboi por ricevi la permesson e posedado de la armiloi, oni devas subigi al complica proceduro, ciu devus securigi la socion antautio che la armiloi ne trafu al malgiustai personoi. Se la el pasanto pri la posedo de la armilaro subigio successe al tiu procedado, la permesilo devus esti al li donita automate. Ciu rifuso devus esti accusita en la plei supera administrazia tribunalo. La nova legio, limigante la disnunan decidu povon de la polizio, samtempe chargas la personon strebantan pri la armil permesilo per novai devoi. Cai do por ricevi la permesilon, oni devas motivigi antaut la polizio kial. Oni volas posedi la armilaron. Sekve oni devas subigi al psichiatriai examenadoi cae psicologiai examenadoi. Fine li devus subigi al praktika cae teoria exameno. Li devas manifesti konon de la priservado de armiloi, sed ancau konon de jurai prescriboi, ciui reguligas aplikon de la armilaro, cae tuta parte koni la institucion de necesa mem defendo au stato de supera neceso. Ciui ci akrigoi celas eliminon de la casoi en ciui la armilaro povus trafi exemple al frenezuloi. Oni devas tamen clare constati che la nova legio pri alireblo alla PAF armilaro ne solvos unu en la basei problemoi de la pola socio, ciu estas manco de securezo sento. Tut certe, gi ne malfaciligos alla tuta crim mondo alireblon alla PAF armiloi. Crim gruppoi en la tuta mondo bonege solvas la problemon de la acquirado de armiloi sen considere alla leggiaro. Porque la pola socio sentus insecura, necessas anteucio lerta laboro de la polizio cae tribunaloi. Nenio same grandigos la socian securezon kiel tio, che causintoi de plei dangerai crimoi tuta parte de tiui contrau la vivo estu lerte captatai de la polizio cae che iliai processoi trapasu rapide cae ancau lerte. Hodiau generala estas la convinco che armiloi certigos al iliei posedantoi pli grandan securezion. Tio ci estas certa grade malfid esprimo rilate la polan justicion kai policon. Parolas Radio Polonia. Pollando sendos al Albanio milit unuon consistantan el 140 soldatoi de Podhala regiono. Ili protektos komandantaron de NATO operaco. Ni interparolas kun Bronisław Komorowski, prezidanto de la Sejma Komisiono por Nacia Defendo. Tio estas granda distingo kaj rekono de polaj soldatoj.
Pewnego stopnia tak. Jest to rzeczywiście powierzenie bezpieczeństwa dowództwa natowskiego w Albanii, świadczy o tym, że istnieje...
Certa sense, yes. La facto che oni confidis al ili la securezon de NATO comandantaro en Albanio pruvas che oni estas convincitai che polaj soldatoj successe capablos fronti tiun taskon. Tio estas ankaŭ certa ŝanco ekzameni la kapablojn kaj batalpretecon de polaj soldatoj.
Kiel vi pritaksas, tu temas pri danĝera misio?
Ĝi povas evidentiĝi danĝera, ĉar tio estas tereno, sur kiu povas okazi armil-agadoj, bataloj. Oni do devas esti preparitaj al tio, sed dume polaj soldatoj forveturas al la lando, kiu ne partoprenas rekte la batalojn per armiloj. Aliflanke povas aperi diversaj endanĝerigoj rezultantaj el la fakto, ke en najbara lando daŭras milito, ke serba armeo en najbara lando gvidas armil-agadojn aplikante diversajn nekonvenciajn metodojn. Mi pensas, ke dum du semajnoj tiu unuo, se okazos tia bezono, ektroviĝos en Albanio. Pli frue oni subigos la soldatojn al ĉiaspecaj preparoj. Ekzemple oni aplikos al ili protektovakciniojn kaj diversajn procedadojn, kiuj devas akompani forveturon de polaj soldatoj ekster la limojn de nia lando.
Ni devas do deziri al la polaj soldatoj sukcesan mision.
Oni devas deziri al ili, ke ili estu bone komandataj.
Tio estas certe tre gravaj unuaj spertoj de la polaj soldatoj en NATO.
Jes, mi supozas, ke tio estos ankaŭ instrua sperto en malfacila periodo, en malfacilaj agadoj. Temas pri spertoj, kiujn bezonas la tuta pola armeo.
Ni memorigu, ke parolis Bronisław Komorowski, la prezidanto de la Sejma Komisiono por Nacia Defendo. Parolas Radio Polonia.
Kulturmagazino.
Ne tre core salutas vin, gesignoroi, en la laŭvica kulturtema magazino. Hodiaŭ ni parolos interalie pri honora doktortitolo, kiun ricevis en Vroclavo la germana orkestrgvidanto Kurt Mazur.
Ni parolos pri la ekspozicio bildiganta milita epizodojn el la batalo apud Raŝen, proksime de Varsovio, en la 1809 jaro.
Kaj pri la ekspozicio ligita kun la jaro de Juliusz Słowacki. Mazur, elstara germana orkestrgvidanto, direktoro de la Novjorka Filharmonio, ricevis lunde honoran doktortitolon de la Muzika Akademio en Vroclavo.
Kurt Mazur naskiĝis en la 1927 jaro en Brzeg Opolski, nun sud-okcidenta Pollando. Simile kiel plimulto de la germanaj civitanoj loĝantoj de Malsupra Silezio, li devis forveturi el la gepatra urbo en la 1940 jaro. Dankante pro la honora doctor titolo, Kurt Mazur en tre persona el paŝo memorigis, ke en Vroclava muziklernejo li preparis sin al la kariero de muzikisto. Kiam mi havis 16 jarojn, li diris, mi aŭdis en Vroclavo la naŭan simfonion de Ludwig van Beethoven. Tiam la unuan fojon mi eksentis, ke mi povus fariĝi dirigento.
Post dirigentaj studoj en Leipzigo li laboris kiel orkestrgvidanto en Halle, Erfurt, Leipzigo, Dresdeno kaj Schwerin. En la 1989 jaro li aktive partoprenis la politikajn eventojn, kies finalo estis faligo de la Berlina Murego. En la 1991 li fariĝis direktoro de Novjorka Filharmonio.
En Brzeg, Kurt Mazur estis la unuan fojon post la milito en la 1950 jaro. Tiam haltigis min, li rememoras, haltigis min la polico, kaj mi aŭdis, ke mi faras tro multajn fotojn, diris interalie la germana dirigento. En la 60-aj jaroj, kune kun la Dresdena Filharmonio, li prezentiĝis dum Vroclava festivalo Vratislavia Cantans.
En la 1993 jaro, laŭ invito de organizantoj de la Internacia Silezia Muzikfestivalo Interkompreniĝo, Kurt Mazur denove venis al Brzeg. Li aprobis la formulon de la festivalo kiel muzik-aranĝo popularigante verkojn de artistoj el Ĉeĥio, Germanio kaj Pollando, kaj patronis al ĝi. Depost tiu tempo, li kvarfoje prezentiĝis en Brzeg.
Venontjare Kurt Mazur venos al Vroclavo kun Novjorka Filharmonio kaj gvidos la plenumon de la naŭa simfonio de Van Beethoven, de la sama, kiu iam instigis lin fariĝi dirigento.
En la Muzeo de la Polaj Armeaj Fortoj en Varsovio oni malfermis ekspozicion Princo Jozefo kaj liaj soldatoj. La ekspozicio estis preparita en la 190 datreveno de la batalo apud Raŝen, kiu inaŭguris la venko-kampanjon de la polaj soldatoj en la 1809 jaro. La ekspozicio estas panoramo de la pola milit-agado en la napoleona epoko. La batalo apud Raŝen kontraŭ Aŭstroj finiĝis verdire per malsukceso, sed kiel dirite ĝi komencis la venko-kampanjon de la poloj, kiu finiĝis per grandigo de la teritorio de la Varsovia princolando.
En la unua salonego oni povas rigardi verkojn prezentantajn epizodojn el la batalo apud Raŝen. En la dua salonego dediĉita al la persono de princo Józef Poniatowski troviĝas memoraĵoj ligitaj kun lia persono. En la tria, oni prezentas la historion de la armeo de la Varsovia princolando.
Inter memoraĵoj ligitaj kun la princo tuta parte valora estas sabro, kiun donacis al li francaj marŝaloj, kaj steloj de la ordeno Virtuti Militari kaj de Honora Legio, kiujn la princo havis sur la uniformo en la mortotago, la 19 de oktobro de la 1809 jaro.
La ekspozicio funkcios ĝis la 15 de aŭgusto kaj patronas ĝin la ministro por nacia defendo Janusz Oniszkiewicz kaj la ambasadoro de Francio Benoît Deboville.
Nuniare pasas la 190 naskiĝdatreveno kaj la 150 mortodatreveno de Juliusz Słowacki. Tiuokaze en la Muzeo de Literaturo oni organizis ekspozicion dediĉitan al unu el plej bone konataj poemoj de Słowacki, Beniowski.
La poemo ligas biografiajn kaj literaturajn vestojn. Oni prezentas ĉiujn eksponaĵojn, kiuj ligiĝas kun Słowacki, kaj ili estas en la muzeo multaj. Krom la kolektoj de la Muzeo de Literaturo, oni prezentas ankaŭ objektojn ligitajn kun la poeto, kiuj devenas el la Nacia Muzeo en Poznano, Varsovio.
La ekspozicio havas nekutiman kadron. La poeton kaj Słowacki mem ni ekkonas dank al citaĵoj el Beniowski, oni volis, ke la plastik kadro estu speco de teatra scenografio.
En eta salonetto, ĉambro de la poeto, oni prezentas meblojn, kiuj saviĝis post la familio de la poeto. Oni prezentas ankaŭ du portretojn de la poeto. Unu estis pentrita de Titus Bečkovski, kaj ĝi estis farita en Dresdeno laŭ la mendo de la patrino de Słowacki. La dua estis antaŭ nelonge aĉetita de la muzeo. La poeto estis portretita fone de orienta pejzaĝo fare de Maciej Gaŝinski en la 1846 jaro.
Oni prezentas ankaŭ ĉiujn unuajn eldonojn de la verkoj de Słowacki. Ne mankas ankaŭ manuskriptoj.
Ĉi tie Radio Polonia. Kiel antaŭe en niaj elsendoj ofte aperas intervjuoj kun diverslandaj esperantistoj, esperantoagantoj. En la plej proksima rubriko Homoj kaj problemoj do morgaŭ samhore vi aŭdos intervjuon kun Harald Schicke, kun kiu mi interparolis pri la utiligado de eksterlandaj esperantistoj en la informado pri la praktika utiligado de Esperanto. Jen fragmento de tiu ĉi intervjuo parolas Harald Schicke.
En mia reposta mesaĝo, kiam vizitis min japana esperantistino, mi tuj telefonis al ĵurnalisto, kaj tio estis tre granda sukceso. Sed kiam mi proponis same fari al Esperanto-klubo, oni diris, no ja, niam foje informis ĵurnalistojn, sed neniam tiu efikis bone.
Do, ĉu...
Kaj tial ni ne faros?
No, neniam oni devus rezigni, sed eble oni malĝuste allogis tiun ĵurnaliston, ĉu ne?
Jes, certe, en tiu kampo oni faras multe da eraroj. Tiu ĵurnalistino ankaŭ tuj demandis min, ĉu vi telefonis jam al tiuj? Ĉar ŝi kompreneble deziris havi aliajn informojn ol aliaj ĵurnaloj.
Parolis Harald Schicke la tutan intervjuon ankaŭ pri la aŭskultado de niaj elsendoj ni aŭdigos morgaŭ samhore. Kaj post unu semajno en nia rubriko Homoj kaj problemoj denove en nia gasto estos doktoro Detlef Blanke el Berlino, ankaŭ germano, kiu rakontos pri la habilitiĝo de Sabine Fiedler, doktorino Fiedler. Mi komencis la interparolon per la demando pri kio temis la habilitiĝo.
Do, doktorino Sabine Fiedler, ŝi estas anglistino kaj laboras en la Universitato de Leipzig. Ŝi habilitiĝis pri tute esperantologia temo. Eventuale oni devas antaŭe diri habilitito, tio signifas en Germanio kaj kelkaj landoj la plej altan akademian gradon, kiun oni povas atingi. Ĝi estas fakte la bazo por esti nomumita orda profesoro aŭ docento aŭ iu simila en la universitata kadro. Jes, kaj ŝi skribis ampleksan 400-paĝan disertacion pri la temo frazeologismoj en Esperanto. Kaj estis kvin ekspertizantoj inter aliaj ankaŭ mi, kaj la ekspertizantoj donis pozitivan juĝon, kaj tio estas precedenco. Ĉar neniam antaŭe oni prezentis habilitiĝon pri pure esperantologia temo, kaj ŝi ricevis la rajton prelegi kiel docento aŭ profesoro, se oni nomumus ŝin tia, pri la kadroj ĝenerala lingvoscienco / interlingvistiko.
Parolis doktoro Detlef Blanke el Berlino la tutan intervjuon vi aŭdos post unu semajno samhore en la rubriko Homoj kaj problemoj. Kaj fine mi volas informi vin, ke en la sabata kaj ankaŭ dimanĉmatena Esperanto Ekspreso vi aŭdos la duan parton de la sonraporto pri la Universala Kongreso de Esperanto, kvardekvara Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio en la 1959 jaro. Vi aŭdos multajn interesajn voĉojn, do preparu vian magnetofonon por surbendigi tiun elsendon. Inter aliaj parolos Julio Boggi, ankaŭ la pranepino de doktoro Esperanto, Hania Zamenhof, kiu estis tiam kvarjara, kaj multaj aliaj interesaj homoj. Kaj per tio Radio Polonia finas kaj diras al vi ĝis la reaŭdo.
Yeah.